Esiet sveicināti atpakaļ Level Up podkastā. Jā, mēs beidzot esam izdomājuši nosaukumu Level Up. Level Up. Tas ir podkasts par to, kā dzīvē sasniegt vēlamos mērķus, kā sev padarīt labāku, kā augtu. Un tas ir viss, ko mēs darām. Katru dienu mēģinām kļūt labāki, un mēs dodam padomus jums un dalāmies ar to savā pieredzē, sajuka vārdi, bet jūs jau saprotat. Tā kā... Jo bitiniece, Arturs Fetkins, podcasts Level Up. Ierakstās. Podcasts ierakstās. Esiet sveicināti.
Nu, bet man tagad jāšēro viss ir. Nu,
bet es kad es to teicu šērot? O, es sevi dzirdu. Parādi, ka aizstās no malas. Ok, labi, arī ne. Būs ļoti interesanti, ka skatīšos tagad. View your stream. Tas mums ir pirmo reizi, un es gribu zināt. Oh! Tik skaisti izskatās. Vai ne?
Man slikti izskatās telefonā, un telefons jāmaina.
Moment, telefonu.
Labi.
Mums skatās neviens. Ok, labi, šo slēdz mērā. Esat sveicināti Level Up podcastā. Sezona numur 2, epizode numur 2. Mēs, ja tā godīgi, esam super aizņemti cilvēki. Un mums vispār nav laika sagatavoties. Tad mēs centīsimies parunāt kaut ko interesantu. Runā.
Sākam ar kartiņu.
Sākam ar kartiņām, jā.
Bez nekādiem intro. Man patīk dzeltens, es esmu par dzeltenu krāsu.
Ok.
What does someone else have? What does someone else have that you envy? Kas ir envy? Kas ir kādam,
ko tu tavs kauš, ka tev tāds ir, ko tu esot tādu gribu?
Describe the situation you're feeling about it. Ah, ko, kas mans kauš un ko es gribētu savu?
Es iemtīšu Google Translate.
Jā, do it.
Jo mēs varam arī kļūdīties. Es neesmu mācījusies angļu valodu, bet tu dabūji. Jā, skaudība.
Skaudība. Deju skills, freestyles, brīvība, freestylā, visu deju video, ko es skatos, man nereāli gribas to momentu, kad vienkārši tas ir viens pats, vai tas ir cilvēku pūli, un tu vari būt nu, pilnīgi brīvs, un kilot beats, un paķert kraudu, un būt riktīgā haipā.
Man arī skauš citos cilvēkos pašpārliecinātība, un tādās situācijās ikdienišķās diezgan, piemēram, kaut kas notiek, un tu pasaki savu to sajūtu, kad man šis neapmierina, un es gribētu, lai ir citādāk, ko tu darīsi, lai to mainītu, un latvieši jau mums tādu īsti nepiemītu. Bet pēdējā laikā es sāku to darīt, un tas tāds ir par vienu iestādi. Saukt vārdos, nesaukt, es nezinu.
Jā,
es
vienmēr sauksim.
Ezītī, es atradu ēdienā lietu, kurai tur nevajadzēja būt, un lai es sāktu psihot, tā vietā es viņš pēc rekuri šī lieta, es viņu izņemšu ārā, es turpināšu ēst, es biju izsalkusi, bet ko jūs varētu izdarīt manā labā? Lai labotu šo lietu. Un tad viņa mierīgi man iedeva bezmaksas pusdienas un dzērienu nākamajā reizē. Vai ne?
Kačing. Un tas viss nāk no?
Pārliecības.
Un no kurienes nāk pārliecība?
No
par
mani?
Ko mēs runājam? Nē, suic. Suic. Seriāls. Mēs skatāmies kopā tagad. Nē, bet atsevišķi, bet vien to pašu seriālu. Suic. Uzvalki, Netflix sāla, viņš ir viss tā kā, tur visi dzīvi ir par, viss tāsts ir par advokātu dzīvi un kā viņi iet un runājās un dīlo visu pa likumiem un blablabla. Viņam mērķi saka, ko viņi domā un kā viņi jūtās un tad es saprotu, ka mēs riktīgi daudz noslēpam, es ļoti daudz noslēpam.
Tīpaši sajūts, ja kaut kas neatmierina, baigi daudz cilvēku tā kā aprok viņus un pēc tam nesaprot, kāpēc pret tevi izturās. Tā kā tu negribi, lai par tevi izturētos, lai gan tu neesi pateicis, ka tev nepatīk, ka par tevi tā izturās un neesi apmierināta situācija. Un tad beigās tas tā kā aug, tā kā sniega bumba krīt, un beigās ir bam, sprādziens, un visi strīdās, neviens nesaprot, ka pēc strīdās, un katram ir sava puse un attaisnojumi.
Un... Man liekas, tu biji par šito vai kādu citu storiju likusi, kad ja tu vienmēr izpalīdzēsi draugiem pirmām kārtām, tad tu draugiem iemācīsi, ka tu sevi liec pēdējā kārtā.
Pēdējā vietā, jā.
Jā.
Es to ieliku. Tas būtu bijis kaut kāds krutāks cilvēks par mani. Jā, ja mēs pieredināsim cilvēkus, ka mēs viņus laikam pirmajā vietā, viņi pieredīs pie tā, ka tu esi pēdējā vietā. Un sevi nolikt pirmajā vietā ir ļoti grūti.
Jā, nē, sevi nolikt pēdējā vietā ir ļoti
grūti. Paka pirmajā vietā.
Pirmajā vietā.
Sevi nolikt pirmajā vietā, jā.
Mēs, nu, tā kā palīdzēt citam un darīt labas lietas, tā nav galība, tas ir dzīve, tas ir veids, kā dzīvot, bet tas ir vairāk par to self-abandonment, ne?
So... Man atkal jātulko, es aizmirsu angļu valodu.
Sevis atlikumu.
Tehniskas.
Self-abandonment, tu noliec sevi malā un tu palīdzi citiem un tu jūti gandarību no tā. Un es agrāk dzīvoju pēc tāda resursa, es no turienes ņēmu pozitīvu enerģiju, kuru transformē citās lietās, jo es palīdzu kādam šūtos labi. Un tad es sapratu, ka tā kā es jūtos labi tikai tad, kad es palīdzu tiem cilvēkiem, un tad es nevarēju radīt sev prieku pats, teiksim tā, un tad es kļuvu, nu, atkarīgs no tā, un jebkurā gadījumā, kad mēs ko liekam no kaut kāda atkarīga, nu, tas vairs kaut kā neiet labi dzīvē.
Mēs atkal nonākam pie tā, ka visam ir jābūt līdzsvarā.
Nē, nu, jā, jā.
Nē, nu, jā.
Zin kā, man liekas, mēs vienmēr, kad runājam, es tā kā, mēs runājam par vienu un to pašu, bet katrā stadijā, katrā dienā ir mazliet cita problēma, bet jā. Tik tāda pati, tā kā visi iet uz rindu.
Bet kāds tu uztvers ar citu stāstu? Tas ir tāds interesantākais, ka varbūt nesaistīsies šis stāsts, bet kad mēs nākamreiz turpināsim, ah jā, man šī situācija bijusi, ok, labi, viss notiek.
Tava kārtība.
Man kārtība. Ah, kurš skolotājs made the biggest impact? Beidzās translations, tā kā
Nā, atrums. Nā, lasi.
Stībā nevar iztulkot. What teacher made the biggest impact on you and why? Man uzreiz jāsāk, tu var uzreiz atbildēt uz to jautājumu, ja? Tā kā skolā skolotājs, nu, es būšu ļauna un teikšu, ka nebija man nekā tāda. Man skolā nebija labas attiecības ar skolotājiem. Bet deju skolotājiem. Tādu ir vienkārši tūrūrūrūrū, lielākā čupa, bet tā, es nezinu, es esmu to stāstījusi par Toni Bellissimo, kas ir tā kā mans deju un dzīves skolotājs. Ko tu smaidi? Tonijs, tātad 2000. Gadā, 17. Es biju izlēmusi pārtraukt dejot, un es to, protams, izdomāju braucot uz Los Angeles un domāju sākt jaunu dzīvi un meklēt kaut jaunu profesiju. Bet tāpat es gribējās aiziet tomēr uz deju klasē, un jūs dejotāji vienkārši prikalpēc. Un es aiziet uz deju klasē, un es dejoju, un pēkšņi vienkārši Tonijs man pienāk klāts un saka, oh my god, I love how you dance. Un bija tāds, what?
Tu viņu pazini?
Nē, tā bija pirmā klase, kad pirmo reizi es viņu ieraudzīju, viņš man pirmo reizi ieraudzīja. Un tad ierinamēts ir noteikti tā, kad 5, 6, oh, I love how you dance! Un tad, wow, sākas horeogrāfiju, man gribas raudāt, un es eju. Un tad viņš man iedeva diezgan lielu būstu, jūs pēc tam piegāju, viņi sāk runāties, mēs iepazināmies. Viņš man sauc pa Līvu, lai gan, bet tā, viņš man saka, viņš tikai man stop. Anyway, es viņu uzskatu par savu, tā kā, skolotāju, kurš ir made the biggest impact on myself, un es turpināju dejot viņu dēļ. Vai ne?
Nu, tu esi mans skolotājs, to jau mēs zinām.
U, es aizmirsu.
Tu katru reizi par to brīnies.
Es skatu, man šeit, ka mēs jau esam tā kā vienā līmenī.
Jā, bet jau pagriez man dzīve pilnīgi citādāk tajā laikā, kad es sāku šeit dejot, tieši nesen ielikt to storiju, kad es horeogrāfijas nevaru izdejot. Mamma. Man dzīvē, man galvā viss kaut kas mainījās, mamma gribēja man pie ārsta sūtīt pie psihiatriskā, jo man pilnīgi mājās es melnas sienas krāsoju, es sāku ikdienā pilnīgi citādāk uzvesties un es uz skolu pārstājiet un blā, es tagad pabeidzu vidusskolu starp citu.
Apolis studija.
18 gadu vecumā, pirms mēnesi, pirms eksāmeniem es gāju projām. Un pāris podkastus, iepriekš vienā no pirmiem podkastiem es teicu, ka mans mēģis pabeidz skolu, es viņu pabeidzu.
Jei.
Check. Ko es gribētu to teikt, ka Dieva pamainīja man dzīve pilnīgi otrādāk.
Kaut ko ar māti sāk teikt, ka māti gribēja tevi sūtīt?
Jā, sūtīt pie ārsta gribēja, jo domāju, ka man kaut kas nav kārtībā, bet es vienkārši sāku dzīvot pēkšņi tā. Jo Dieva bija pirmais piemērs, kurš vienkārši veidoja savu ikdienu pēc sava tā etalona, pēc tā, kā tu vēlies. Kā tu vēlies, un tu zini, kad es ik pēc pāris mēnešiem pilnībā mainījos, un apģērbs, izskats un dejošana.
Es tagad tikai freestyle dejošu. Es tikai laikmetīgo tagad gribu dejot. Nē, man tās horeogrāfijas riktīgi, es domāju, ka es tikai horeogrāfijas. Es vairāk nedejošu. Bet tas freestyles.
Jā, tas ir tāds endless tripiņš, un tā mēs te kuļamies.
Jo projām, protams, mainās tās domas, ko mēs gribam darīt, un manuprāt, tas ir interesantākais, ka tev nav tā kā iekalts, tu tagad būsi tas un tas, un tu visu laiku jāpaliek, un tas jādara.
Kamera filmē, tu grati galdu.
Es atvienojos.
Sorry, I got this.
So, yeah,
Vēl pa vienai. Tas labs, labs warm-ups.
Jā, jā, man
tā.
Iesilst. Iesilst. Sejas muskuļi. Vajadzētu pirms tam taisīt kaut kādu iesildīšanos, jo mēs esam dejotājiem un zinām, cik svarīgi ir iesildīties vispār ikdienā. Bez iesildīšanās don't do anything. Man bet tagad ir jāiesildās, lai es brauktu ar supu, jo es sastiepu plecu.
Tu sastiepi viņu nesot, man liekas, tu supu. Nevis braucot ar viņu.
A, varbūt. Jo man šis laik sapeta, ka
viņš ir tie smags. Es zinu, ka viņš,
viņš nav baigi smags, bet tad, kad tu nes vējš, ir tā pretestība no vēja. Un vairāk ir tā gaiss ir smags nekā supas.
Un to viegli pati.
Es vakar sasniedzu savu smagumu mērķi 57 kg.
Oh!
Atceries, ka es gribēju.
Tev bija riktīgi grūti.
Jā, un spēkšņi beidz dzert proteīnu. Un man tikai svaras klāt. Man vasarā vienmēr svaras pienāk klāt, bet jā. Tagad tikai jāpaldzē ar muskuļiem.
Nu kā? Kas mainījies? Ja tev neauga?
Tiešām ēdu mazāk vienkārši. Dēju? Es mazāk dejoju, es mazāk laikam kardio.
Bet tu ēdi bieži un vairāk.
Jā. Jā. Es biežāk ēdu, mazāk kardio man bija tagad. Es vairāk treniņos vienkārši skatos uz dejotājiem, nekā dejoju. Un, nu jā, bet tas beigsies sākot ar rītdienu. Tagad atkal man jāatsāk dejot.
Mm-hmm.
Bet tas džimus visu laiku ir tā kā. Džims 3-4.
Es ar septembra atsākšu arī.
Jā?
Jā, un beidzot būs nauda. Es paņemšu privātu treneri un tad es iešu.
Sastādīsi savu. Tas ir baigi svarīgi. Es tagad arī visai tā kā...
Es negribu zaklovišu tagad.
Jā, jo ir ļoti daudz sīkumi, ka tu pamainītu kaut vienu mazu tagad pozīciju, tas reiz mainītos impacts taviem muskuļiem. Mm-hmm. Un tāpēc es neuzskatīju, ka esmu laba tā kā treneri, jo es nezinu, es pati tikai tagad tam buros stāvu. Es domāju, ka pēc 5 gadiem varēšu slēgt domāt par tādu profesiju, kas varētu būt fitnesa kaut kāda.
Ā, tu to gribi pat?
Es domāju, ka jā, jo vecumdienās es nevarēšu palēkāt, tad varētu cildāt svaru.
Bet tu gribi visu laiku būt skolotāju?
Jā, laikam.
Jo es nonācu pie tāda secinājuma man skolā, vat, atbildot uz to jautājumu vēl, teacher, laik, no skolas, man bija viens fizikas skolotājs, mums skola, es neko no fizikas nesaprotu, mums visu laiku mainījās skolotāji, neviens man ielika pamatus, līdz ar to nav nekāda saprašanas par definīcijiem, par apzīmējumiem, par to terminoloģiju un par akadēmisko materiālu. Un no viņas iemācījies, viņš bija nereāli apsēsts ar fiziku, viņš bija tik ļoti excited par to visu. Mums bija divi citi klases biedri, kas viņam pavilkās līdzi, un viņi tur gāja pēc stundām, nu reāli tā kā eksperimentē, taisīt visu kaut kādas features, un tā kā, nu es redzu, ka tas cilvēks, viņš ir super passionate par to, bet viņš nebija labs skolotājs, jo viņš mēģināja deliverot uz savu passionu, to informāciju, un tas, nu, nekādā veidā nereflektējos ar skolēniem, ja ir mani, jo man nebija nejausma, par ko viņš runā. Un es tagad arī pasniedzot to saprotu, kad nevar mācīt bērniem to, ko pats grib tā kā baigi dejot un trenēt, kas pašam sagāja riktīgu haipu, ir jāatrot uz balans, jo daudzas lietas ir pārāk grūtas, un tas, kas, nu, daudzas lietas ir pārāk dziļas, tāpēc arī es pamanu bieži, ja mēs runājam ar kādu cilvēku, ar kuru mums nav īsti izveidojis labs connections, mums dažkārt tas deep conversations liekas skeptiski. Mēs tā kā neticam līdz galam tam cilvēkam, ko viņš runā. Un tāpat ir tāds uncomfortable starp to visu. Tāpēc es pazaudēju domu, par ko es vispār runāju.
Par mācīšanu.
Par mācīšanu bērniem. Un es ļoti jāpaldies... Eju ārā no sava burbuļa un vairāk skatos nevis, ko es varētu forši padarīt treniņu laikā, bet ko reāli bērnam
ko viņam vajag.
Ko viņam vajag. Un tas pats arī par to visu runāšanu un meklēšanu, staigāšanu un dzīvošanu.
Un gribu par sevi pastāstīt. Man grilās. Tāpēc jau mēs uztaisījām podcastu ap sevi parunāt.
Jā, tieši tā. Mēs to darām priekš tevis.
Jā, anyway. Es tieši ievēroju, ka treniņos es ļoti labi, manuprāt, māku nolasīt atmosfēru, un kas viņiem ir nepieciešams noteiktajā treniņā. Es esmu bieži sagatavojusies, plančiks, es ieeju un es jau sāku iesildīties, es jūtu, ka nē, šoreiz ņem vai kaut ko citu. Un ir dienas, kad es tā speciāli uzspiešu, par šodien obligāti tā horeogrāfija jāiemāca, un es mācu to horeogrāfiju, un es jūtu, nē, šodien vajadzēja paņemt kaut kādu fizisko vai improvizācijas dienu, jo viņiem grūti koncentrēties vai ir pārāk karsts un būtu kaut kāds cits lietas interesantākas. Un tad, tagad es ļauju sev tai domai. Pirmais instinkts vienmēr ir pareizais. Es mēģinu to iemetas ir sales team prophecy. Otrā daļa. Ka pirmais instinkts, kas tev ir, tam ir jāklausa. Un tagad tu skaties uz tiem bērniem, tu jutīsi. Tā kā viņam vajag to, jo viņi jau nāk ar to enerģiju. kad būs atvērts tā enerģija, tad arī tu saņemsi viņam toreiz dot pretī tas, kas viņiem ir nepieciešams. Un varbūt tev tas materiāls vēl nav, kas viņiem ir nepieciešams, varbūt ir vēl tāda iespēja, jo man dažreiz tāda sajūta, viņam kaut ko vajag un es jūtu bāc. Šeit viņi jāsūta ir pie Annīs, jo tur ir tehnika vairāk, vai kaut kādi triki, nu, tāds kods freestyle vēl kaut kur citur, tad tāds, ok, es jums nevaru iedot to, ko jūs vēlaties šī brīdī. Bet anyway, man liekas, manuprāt, rakstīt tā ir vai nav, ka es māku nolasīt, kas ir nepieciešams konkrētajā brīdī grupai.
Jā, tas nāk ar laiku, un es esmu pasniedzis on and off, un es neesmu regulāri strādājis ar vienu komandu, un tas ir tieši tas, uz ko es tagad arī eju, un es arī turpināšu to darīt, jo es ir grūti, un ir tīpaši tagad, kad ir tik daudz darba. Es strādāju par viesmīlu herbariju, nāciet ciemos.
Atlaidz.
Nāciet ciemos, nobaldīt garšīgus dzērienus un atbalstīt savējos, neprasiet atlaidest visur, ko var dabūt viņus, samaksājiet ekstra saviem draugiem. Nopietni, es vienmēr dodu ekstra
šitam
saviem.
Mēs šo runājām. Ka tieši savējiem ir nevis jāprast biļetes bez maksas, bet jānopērt tas biļetes, jāatnāk un jāpārsteidz.
Tieši tā. Un, nu, ir crazy. Ir sezona, terases, Rīgas centrs, jumts, kosmos, daudz darba. Vārdi, mazi teikumiņi. Es no citas puses respektēju viesmīļus un es pieņemu, ka ir ļoti daudz, kas ietam cauri, jo, nu, pelnīt vajag un dzīvot kaut kā vajag un pēc tīs mēnešu sausuma tūkstneša epidēmijas laikā es esmu riktīgā haipā, kad var divo mēnešu laikā atpelnīt, teiksim, visu to tukšumu un nostādīt mērķi, ka man jūlijā vajadzēja viens cipuri, es tagad vēl neskaitīšu, cik man, jo man tikai tagad augustā par jūliju nāks naudiņa, bet nu, būs vismaz divas reizes vairāk ienākumu, nekā es biju paredzējis. Un es beidzot varu realizēt visas savas idejas un, un mērķus un pa visu šo tukšumu un reāli izkristalizējies, beidzot, ko man vajag. Un man tā ir vide, man tas ir dzīvoklis, kur es jau gadu remontēju, bļājiens dzīvoklis savu istabiņu. Un būs nereāli labi. Un tad es zinu, ka man beidzot būs miers, man ir savs templis, es esmu pievis bijis ciemos, un viņai ir sava atmosfēra, guļam istabā savas vaibes, un tas ir pats svarīgākais man.
Es tagad vēl pie tam pārtaisīju.
Tiklīdz es to varēšu izdarīt, es beidzot, nu, es varēšu likt nākošot iedzelīt. Es visu laiku, tā kā, nu, pie vienas lietas pieķeros, pie otras, pie trešās, un tagad es pirmo reizi gadu, tā kā, visu laiku atgriežos un turpinu darīt un pabeigt to vienu lietu.
Ir svarīgi, ka jums mājās ir tāda vide, kur nav saistīta ar darbu, kur jūs tiešām varat atslāpt un atpūsties, jo es izdarīju to mīnusu un kļūtu, ka es uztaisīju ofisu mājās. Es te ofisā esmu strādājusi 10 reizes šeit vairāk gadu laikā, jo nu vispār nevar koncentrēties, līdz ko tu sāc tur koncentrēties, tā uzreiz tā vide kļūst tāda nepatīkama un grūta aizmirkt, ir daudz domas un tad to, tāpēc es tagad esmu riktīgi pataisījusi pa templi. Tā jau tur ir ofisa galds, bet nu, viņš vienkārši pagaidām izskatam tur stāv. Tie ir vairāk grāmatas un svecītes, vīraks, dedzina lietas, esmu raganiņa.
Man ir vēl viena kartiņa.
Klausās.
If you had to write a book, what would you write about? Man liekas, mēs jau šeit atbildējuši, un Āris Birze pateica vienu foršu lietu. Pirmā grāmata vienmēr priekš sevis, pirmo grāmatu rakstīt par sevi, par saviem piedzīvojumiem, par savu dzīvi, kā es redzu savas pārmaiņas, kā es izaugu un par ko es kļuvu. Tā būtu tāda laika biogrāfiska grāmata. Tīri, lai es pats sevi iepazītu vēl tuvāk, jo tikai, kad es rakstu, tikai tad es tikai konkrēti saprotu, ko es reāli jūtu, un tad es varu pamainīt, jo tad, kad es runāju, es bieži pasaku to, ko es reāli nedomāju. Gadās arī tā.
Protams.
Tagad es mēģinu to apzināties, un es bieži noklusēju, bet tagad es mēģinu pateikt uzreiz, kad es tā kā, o, nē, pagāju, es šito nedomāju. Bet
tas ir par to pirmo instinktu.
Bet tad es esmu pamanījis, ka cilvēkiem uzreiz zūd tā kā tāds, what the fuck, tu saki vienu, tu saki to nepiekrīt. Nu, daži nesaprotu, ko es ar to domāju.
Es uzrakstītu grāmatu, ko es jau uzrakstīju.
Bet tu nepublicēju.
Sīni, nepublicēšu.
Jo nesanāk visu laiku kaut kādi pagrinājumi un atlikšanas. Nē, es... pareizi, tu teici, jo tur ir lietas, kuras tu neesi gatava teikt cilvēkiem sejā.
Sejā. Jā, arī tā var to pateikt. Jo mana bērnība, teiksim tā, tas, kā es augu, ir pilnīgs, es pateiktu, detektīvs seriāls, tā var teikt. Pat arī ne. Nekas jau trakstāt, vajag nav noticis, bet es esmu augusi 90. Gados un pieredzējusi trakas lietas, jo maniem vecākiem piederēja daudz uzņēmumi, un ja jūs esat mācījušies vēsturi 90. Gadu sākums, bija tāds traks pārējais posms mūsu mazajai Latvijai. Tā kā tur ir visādi stāsti, bet ar laiku es noteikti kādreiz ar to dalīšos. Ir jāsakrīt daudziem apstākļiem kopā, lai es justos droši ar to dalīties, jo es neesmu gatava pieņemt kaut kādu kritiku vai pieņemt kaut kādas cilvēku. O, nabadzīt, ar tevi tā notika. Šitā sajūta bija arī tad, kad es uzzināju par savu vēzi, ka es nevienam negribēju teikt, un bija tāds, man it kā nevis ir viena alga, bet es esmu to tik uz galā, bet tagad pasaka kādam to, tas cilvēks sāk reaģēt tik žēli, un ka man paliek sevi žēli, cik ļoti viņš reaģē žēli par mani. Pēc to lampu.
Es bijuši paturpināšu par šito, man ir bijuši vēlākas situācijas, kur man arī cilvēki saka kaut kādas, nu tādas sāpīgas lietas.
Jā.
Man vienmēr pasaka kompliments, tā kā reāli paldies, ka tu nežēlojies, tā kā tikaiši klausies.
Jā.
Tikaiši klausies, un cilvēks jūt uzreiz to mierīgu enerģiju, jā, jo, kad tu sāc šitā te kādam, tā kā viņš jūtās šitās, tu viņam liekas justies vēl mazākam, tas nekad nestrādā, jā, tā ir viena forša lieta, ko var piefiksēt.
Bet filmas māca varbūt citādā. Es nezinu, no kurienes tas mums ir, kad mums pasaka kaut ko sliktu, un mēs gribam to cilvēku tā kā, un dot padomus, tas ir vispār vēl sliktākais, vienkārši meklēt risinājumus un dot padomus cilvēku
tikai, vietā. Tikai, kad man pajautā, tikai jā. Tad es mēģinu.
Jā, kad tu vienkārši grib, lai tevi uzklaus, un tad kāds jau saka risināt to situāciju, un to tāds, nē.
Un tad ir situācijas, tas cilvēks viņš vienkārši grib pateikt, viņš vienkārši grib izpļaut to visu ārā, un tad tev ir mērķi jau jāsaprot, vai tev vajag atbildēt, vai tev vajag viņam ieteikt kaut ko. Dažreiz cilvēki arī prasa ieteikumus.
Jā.
Un tad reāli var dot. Jā. Bet es, nu, man ar cilvēkiem uz ielas un privātajā dzīvē un darbā ļoti labi sanāk to. Deju zālē kolektīvi kaut kā nesaiet. Tāpēc man ir tāda problēma. Par to... Par vaibu, reāli par sajūtām. Jo nav tā drošības sajūta izveidojusies no bērniem.
Jā, jā.
Ka viņi katrs ir, nu, tā vēl defensīvi ļoti.
Tas gan.
Tas, to es gribu salaust. Un tas, man liekas, ka tur vienkārši neiet kopā kaut kāda enerģijas maza daļiņa. Jo tā jau viņi visi nāk un viņi nemaksātu reāli naudu. Ja viņi nenāk, un tā kā uzlabojumi ir un pārsteigumi ir.
Grūti pārkāpt savu pāri un uzticēties. Tas ir šeit. Ar katru paudzi šķiet, ka mazāk cilvēku uzticās.
Bet man paveicās. Man pirmais skolotājs bija Ieva, un es uzticējos pilnībā. Un labi, ka viņai bija labi nodomi. Tad ir bijis otrais skolotājs, kurš bija labs, bet bija ļoti slikts arī. Tāpēc man
paveicās. Ar sliktiem nodomiem. Labs skolotājs sliktiem nodomiem.
Ne, es drīzāk teicu, ka nodomi arī bija labi, bet nu, viņi nestrādāja. Un visa execution bija negatīvi un pretēji tam, kas bija paredzēts. Tāpēc tā bija vairāk fantāzija pasaule.
Ai, bet tā es gribēju piemetināt to, ka...
Piemetināt, gribu. I got this.
So, par to, kad es tev pateicu par savu vēzi, tu sāki jokot, un tu joprojām joko.
Jā.
Tad man bija tāds, fū, tu nebija tā žēluma, vienkārši stulbi joki. Vai kaut kas bija, kad tu mirsi, vai tur vēl visādi?
Nē, tā es neteicu, tas ir stulbi.
Bet bija kaut kas līdzīgs. Vai cik ilgi? Kaut kas bija. Bet tā, ka ar humoru, protams, netiks traki, bet...
Vai arī atsūt savu rengenu skrinču, kaut ko...
Kaut kas bija tāds, ka tā...
Tur ir tas situācija, tas moments. Joki arī vienmēr vislabākie ir. Tā kā, kāpēc anekdotes nav smieklīgas? Nu, dažas ir, jo viņš stulbas. Bet joki ir labi, kad ir konteksts.
Jā. I know.
Un kad ir kaut kāds... Un arī daži cilvēki tā kā uztver dažus jokus ar ļoti rupi, jo tur tiek pagriezis kaut kāds maziņš faktiņš vai kaut kas izņemt cārā. Jokiem nav jābūt patiesi, viņi ir smieklīgi, viņi ir, nu, tā kā sagrozīt realitāti.
Jā. Joki. Fun.
Par grāmatu atbildēju un tev vēl vienu kartiņu aizvākt mums katram. Jā, pēdējā. Man liekas, podcasts būs kartiņas.
Sarkans. Nē. Mēs esam atbildējuši uz šiem jautājumiem. Man laikam vajag izņemt ārā. Kas to zvana? Apraksti savu pēdējo strīdu. Kā tu viņu atrisināji un ko tu iemācījies no tā?
Wow, man ir labs.
Man nav laikam. Es nestrīdos. Es ļoti reti strīdos. Nu, tad tur ir jābūt ļoti trakai. situācijai. Bet...
Man darbā ir a.k.a. priekšniece, vecākā viesmīle, kas uzņemās atbildību par mani, kas man stāsti visparādīja, kā jau katru reizi nonākot jaunā darba vidē, un viņai ir ļoti tieši raksturs, un viņa, no viņas ir sajūta, ka tā kā vismaz pirmo mēnesi, tagad pagāja pirmais mēnesis, kad visu laiku tas kaut ko nepareizi izdarījis, lai gan tā kā, nu, visi kārtībā, bet tā kā maza sīkuma detaļas. Un viņa vienmēr pasaka, ko viņa domā un kā viņa to saka, un viņas blakus, nu, es jūtu uzreiz maziņš, un katru reizi es mācos, ka viņa man kaut ko pasaka darba vidē, neņem to personīgi.
Jā,
es tik daudz viesmīlībā esmu strādājis, un es visu ņēmu personīgi. Un reāli viesmīlis Artūrs un Artūrs ikdienā, tad ir tas ir viens un tas pats cilvēks, bet tā kā tiklīdz tu izdēji par tām durvīm, tad, nu, tev viss tas darbs beigas, un man jāds palīdzēja sadalīt tās divas lietas un, un ieklausīties, kad reāli man saka, ka tu to nepareizi dari un ka tam nazam jābūt tur un tam nazam jābūt tur. Es saku, nu labi, es nepamanīju, tas ir tas, ko es domāju, bet saku, ok, es sakārtošu.
Yeah.
Vienkārši norīt to. Tas pats, ka cold showers un, un pirms bliest virsū, chill.
Bet jā, pašā laikā es no otras puses, tā kā no vadītājas puses. Ir kaut kāda sistēma, ko tu zini, kas strādā, kā kam ir jāizskatās, kas citiem varbūt neliek svarīgi, citiem neievēro, ka tur kaut kas tāds atrodas. Bet, ja mēs nepievēršam šiem sīkumiem uzmanību kā vadītāji, tad te būtu haoss un tu nejustos tik labi, cik tu varētu justies. Bet tu nezini, kāpēc tu jūties labi. Un mēs tā kā vadītāji saliekam šo vidi un katriem sīkumiem, katram... Rupju vārdu gribēju teikt. Katrai lietiņai ir sava vieta un katram, piemēram, arī šeit pa gaismām, kurām gaismām ir obligāti jābūt ieslēgtām, kur katram jāstāv, kuras svecītes ir iededzinātas, kad ka ir jāizvedim, ka jābūt ventilatoriem, ir jābūt mitrim nosacēm, kā šī viss tā kā kāpja augstāk un augstāk, nu, ja tu pirmo reizi vienās ir tik daudz lietas jāatcerās, kam te ir jābūt, un, protams, ja kaut kas nebūs izdarīts, tad es to ievēroju, citu varu to neievērotu, bet viņi varu just, ka kaut kas tie nav īsti ok. Make sense? Bet viņi nezinātu, kas.
Jā, bet šitais ir interesanti, jo tie pašā Celestīnas profesija tagad pārlasot pirmajās tajā vēstures atspoguļojumā tūkstošgades.
Mm.
Pagat līdz tās atcerēšu savu domu. Komforts.
Jā.
Vēsturiski, kad ka sākumā it kā baznīcas bija tā vieta, no kurienes mēs ņēmām informāciju par kosmosu, par visumu, kā lietas tāda, un kāpēc mums ir kaut kas ikdienā jādara. Tad ķipa baznīcas... Tabū, Martins Luther Kings, jūs esat lašāras, mēs jums neusticamies, jūs kukuļojaties ar valsts.
Tas jau bija ātrāk, jau tikai ir Luther King.
Nu, viņš tur nomainīja...
Atceramies cipa... krusta karus, kad reliģija nogalināja ļoti daudz cilvēks, bet nu, tas cits stāsts.
Tas cits stāsts, bet Martins Luther Kings, un tagad mēs sūtījām kosmonautus, lai viņi atrod informāciju, bet atkal nav zināms, ko, kas, kāpēc, kāpēc mēs esam uz pasaules, vai mums jābrauc citu planētu, vai mēs esam no citu planētas, un kad par šito laiku mēs gādījām atbildes, mēs visu laiku mēģinājām, tā kā, ok, if you're stuck on Earth, tad attīstīsim komfortu, vienkārši, lai mums ikdienā foršāk dzīvot, un kad tas komforts kļuva par mērķi ikdienā, ka nevis kāpēc un ko un kur, bet vienkārši dzīvot labāk, bet priekš kā. Un, vai tev ir atbildes šo jautājumu?
Man vispār netīk komforts. Nu, kā
jo,
suga.
Jo redzi...
Es vienmēr mēģinu izvairīties tā kā no komforta.
Jo es domājos, ir ļoti daudz datorspēles, arī daudz datorspēlēm tagad velkos. Es visu laiku plēšu un kaut ko. Ir daudz postapoliptiskas spēles, kur ir pilsēti, milzīgi landscape, bet kur ir uzauguši ar kokiem. Un tā kā, ja mēs aizdomājamies, ja cilvēks neko nedarītu, tā kā skudriņi, kas katru dienu strādā, tad mūsu skudru pūznes pilsēta lēnām aizaugt ar augiem. Un ka pilnīgi...
Pasties uz to baronu ielas
pilnīgi,
to māju.
Pilnīgi viss, ko mēs daram, ir nedabiska lieta. Ja mēs pārstājam to darīt, tad tas viss mainīsies. Un mēs esam kā tās skudras, kas vienkārši attīsta to un veido to savu vidi. Jo reāli, ja mēs neko nedarītu, tā vida pa savam augt un pa savam formētos. Un tāpēc katrā lietā, nu jā, katrai lieta ir savu vietu, lai tā vide, lai tajā vidē tu varētu darīt tās konkrētās lietas, jo citādāk, ja mēs varētu mežā darīt visu, pirms kā mums mājas taisīt, bet mēs nevaram dzīvot tā kā zinu kokas.
Jā, bet es to nelikt pie sadaļā komforts. Lai gan ir komforts.
Nē, tur bija, es daudz tagad tēmas paņēmu, tur nevaru tagad izvilkt, es vienkārši strēpuļu ārā, kas man bija iekšā.
Jo es, piemēram, atnāku tu šajieni, es katru reizi kaut ko nomainu studijā.
Jā, fresh, uzreiz
un neviens to neievēro pēc mēneša. Oh, kas tas tāds?
Jā.
Oh, wow, no kurienes tas uzvedās? Un katru reizi kāds cits cilvēks ievēro citu lietu. Atkarīgs, kas viņam patīk, piemēram, es neliku mākslīgo ziedus, jo visi ziedi mums nomirst, un ir tikai viens cilvēks ievērojis, ka tur stāv tagad mākslīgie ziedi.
Pēc kapsētas iztās arī neredzēju.
Kādas kapsētas? Pas... Kā ziedi var izskatīties pēc kapsētas?
Mākslīgi ziedi, pasties uz to vāzi, viņi ir apaļi, un mazi viņi izstās pēc Krievpēc reizes laikiem, un tās puķis iedomājas pie kapu stāv, aputējuši ar smiltīm. Un sveicīgi dzīves
dēļ. Pārāk maz esmu bijis kapos. Nē! Nu, tu man tagad izšķīda mani ilūziju par to, ka cīdot kaut kādu krāsu šī balijā sienā.
Tu teici, tu gribi pārkrāsot kaut ko.
Zāli pārkrāsusim.
Kādu?
Gaišu, visu vienkārši vienā krāsā, tā kā līdzīgi kā tā siena ir vienkārši visu tā kā... Nu, izņemot sarkanais.
Tu negribas kaut ko asu konkrēti?
Mums pietiek, ka mums ir sarkanais asu. Ja mēs visu nokrāsusim tumšā asā krāsā, mums zāli paliks mazāk pēc sajūtas. Ja mēs esam pagrabā. Ja mēs atrastos kaut kur citur, mums būtu augstāk griesti, būtu citādāk. Bet tā, līdz ko mēs uztaisīsim kaut akcentu sānos, uzreiz būs tā kā, tev spiedīs tā krāsa, un gaišais tieši tev iedos lielāku brīvību un lielāku elpu. Ok, es domāju, ka mēs ejam uz beigām. Tieši tā, pēc reklāmas pauze. Jeb šo podcastu sponsorē Day Studio Pro X. Es gribētu pastāstīt par to, kas ir gaidāms. 17. augustā mēs sāksim uzņemšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tikai tagad mēs izlaidīsim jaunos grafikus, senrāžus, informāciju, kas ko pasniegs. Pagaidām, tas, kas grafiks stāv, tas ir vasaras grafiks. Nepieskaties uz tām grupām. Ļoti daudz cilvēku tagad piesakās un domā, ka 17. augustā sāksies treniņi, bet treniņi sāksies sākot no 2. septembra. So, 17. augusts ir tā diena, kad jūs varat sākt meklēt informāciju un sākt pieteikties. Tikai tad iesaku pieteikties laicīgi, jo ir slēgtās grupas un ir ļoti ierobežots skaits. Piemēram, manā grupā ir tikai divas vietas palikušas. Varbūt. Varbūt pat viena. Vēl sīkā būs septembrī. Un tad ir otra grupa, kur man ir kaut kāds vietas. Un zinu, ka laikmatīgēdējā viena grupā arī ir kaut divas, trīs vietas. Un tad, grači, viss. Laicīgi visam jāpiesakās. Kā tev?
Es šodien izdomāju, un pirmdienās pēc secinājuma, kad es arī turpināšu šeit strādāt un pasniegt no septembra un tālāk. Par nīšu, par informāciju, par konkrētību, mēs tagad daudz eksperimentējām ar šo grupiņu un mācījāmies, un par to visu informāciju no 17. augusta.
No 17. augusta.
Un... Kas, kurā datumā?
Man liekas, ka 17. augustā.
Jā.
Tas ir nākamdēļ, pat viens nedēļs.
2020. gads.
20. gads, 17. augusts. Un tad slēgtās grupas arī tāpēc, ka ir Covid, un mums vajag jūsu informāciju, un mēs nevaram vienkārši jebkuru cilvēku tagad ielaist. Un nebūs vairs tā, ka jūs atnākat uz treniņu, katru reizi būs kaut kas jauns. Tagad mēs strādāsim pie noteiktām lietām un augsim kopā, un tas garantē ātrākus sasniegumus.
Un sezonu sāksies, noteikti būs kaut kādu projekteņu, un ievai nesen bija filmēšana, ievai ir bērniem.
Trešdien, 12. augustā, videoklipa prezentācija, Aivo Oskis, doma, pats, doma, dārs varētu būt tā saucās vieta. Doma dārzā uzstāsies Aivo, Nikolais Puzikaus, Velpārs, Katrīna Dimant, kam jūs taisiet? Tā būs, vēl būs kāds. Es ļoti atvejuši, tikai redzēju vienu story, ka kaut kas notiks. Un zinu, ka 8. vakarā es tur būšu, jo tur mana horeogrāfija ir. Mēs saņēmām ar to TikTok deju vairāk kā 300 pieteikumus. Normāli. Labi.
Jā, tu stāstīji, jā.
Jā, bet es nestāstīju, tā kā.
Jā.
Visiem.
Jā.
Bet jā,
jā. Jā.
Jā. Jā. Jā.
Jā. Uzmanīja kamera.
Jā. Jā, es kaut ko vēl gribēju teikt, kaut ko mēs vēl varētu noreklamēt. Reklām. Nu, mēs šito nedarīsim regulāri, jo mums ir ļoti daudz darba. Mēs esam jaunu mājaslapu projekts. Es ceru, ka viņi būs 17. augustā. Jā. Tom.
Paga, pilnīgi jauna. Jā. Un arī Tom stājas. Ok.
Tā kā, ja kas, Tomam ir svarīgāks mans projekts.
Nē.
Jā. So, jā, mēģināsim uztaisīt kaut ko. Citādāk, jo mums tā mājaslapa, man patīk īstenībā tā mājaslapa, kas mums ir, bet viņa ir vairākus gadus un gribas pārmaiņas un jā, jāaug, jāstrādā. Visu, katru nedēļu, katru nedēļu, katru dienu mums nāk jauna viģikāra, kur mēs dejojam, un es lieku arī visādus trollbekus, mēs esam arī TikTokā, Dance Projects LV, parastais Dance Projects ir fake profils, kuras netiešām uztaisīt sarakiem mēnešiem, mums netiek viņā iekšā.
Es esmu antisociāls medijos un sociālajā dzīvē, es patreiz vienkārši strādām, piepildu savus mērķus un visu laiku vēl tikai sev, un es ļoti, ļoti, ļoti zinu, ka pēc tam es varēšu koncentrēties visam citām lienām, tāpēc pagaidām man nav īsti nekur sekot, un es vēl visu laiku sev.
Tāpēc sekojiet man.
Sekojiet Ievai droši, ik pa laikam es parādos kaut kādos svešos storijos, bet pašam man tagad ir grūti tam visam veltīt laiku, un es vienkārši maksimāli kā tev brīvu brīdi vēl tikai sev.
Tev vajag jaunu telefonu.
Tieši tā, un tagad vienkārši, nu, es neko negribu skriet un steigties, un visu ķert, un es visu dzīvi tā dzīvoju, kad gribu visu paspēt, un Ieva man kaut ko saku, Nārs man kaut ko saku, Naviks man kaut ko saku, un pat gribu kaut ko izdarīt, un negribu kaut ko, tu maiš.
Ir tā, jā. Un es, starp citu no šodien, sāku tādu mazu sižeta, sižetu, aizmirstu nosaukumu tam, ka es visu šo nedēļu rādīšu, kā notiek darbs deju studijā, jums interesē, kā mēs strādājam, un kāds grib būt par deju studijas vadītāju vai savu uzņēmumu vadītāju, un es diezgan cīk aprakstu, ko es daru katru solīti, bez maz vai, kas ir, kas ir ko?
Deju studijas, neko. Nē, noteikti nākotnē vajadzēs jaunas deju studijas un
Jā, protams.
Un
jo,
tas viss mainīs.
Atcerieties, jūs gribat taisīt deju studiju, viņai ir jābūt citādākai. Lūdzu, taisīt citādāku deju studiju. Tad viss būs forši, nav jēga taisīt. Kopijas nevienam nav vainīgas. Vajadzīgas, kopijas nevienam nav vajadzīgas. Šis to teica Steve Jobs. Jāpārlas Steve Jobs biogrāfija. Tā bija laba. Ok, paldies jums.
Jā.
O.
Lai veicās, reāli, kā darat lietas pašam, savam priekam, visu, ko izdarīsiet savam priekam, nesīs reālās labākos rezultātus.
Atmaksāsies, godīgi sakot, būs bedres, tas ir 100% būs, un parasti viszemākajā bedres punktā nākamajā solī ir tas lielais kāpums, tas lielais pārsteigums, tā lielā iespēja, un iespējas atnāk vienmēr pie cilvēkiem, kuri dara. Tu kas jiem prīk? Jep! Ok, paldies jums!